Od 7. do 12. maja u sklopu međunarodnog festivala koji se po četvrti put u našoj opštini realizuje, a po sedmi put u sklopu međugranične saradnje opštine Ugljevik, Bjeljina i Bogatić, festival Dani harmonike. Sugrađani i žitelji opštine Bogatić imat će priliku da u utorak u 20 časova da uživaju u zvucima harmonike, odnosno i izvođenju koncerta profesora Juri Šiškina. Koncert počinje u 20 časova u svečanoj sali opštine Bogatić i ulaz je slobodan. Također u četvrtak 7. maja sa početkom od 18 časova profesor Vladimir Nurza će održati javno predavanje, master klas na temu izvođaštva muzike na harmonici, savremenog izvođaštva na harmonici. Također u 20 časova profesor Vladimir Nurza će održati jedan celovečerni koncert i ovim putem pozivamo sve naše sugrađane da dođu da upotpune ovo značajno kulturno dešavanje naše opštine, ujedno jedini festival u našoj opštini, međunarodni, i da uživaju u zvucima harmonike.
Ja moram samo da vas pitam, kako ste uspjeli da ovako poznate umetnike ubedite da dođu u Bogatić?
Pa znate, u pitanju je dugogodišnja saradnja sa osnovnom muzičkom školom Kornelije Stanković i profesorom doktorom Slavišom Perić, koji je svoj doktorat stekao na univerzitetu u Odesi i u sklopu tog poznanstva i te saradnje mi smo zajedničkim snagama uspeli da i uspevamo da već 4 godine za redom to naše prijateljstvo i poznanstvo proširimo na oblast kulture više opšte.
Hoćemo samo još jednom da ponovimo, znači u utorak 5. maja ko dolazi i u četvrtak 7. maja, da znaju naši slušalci.
U utorak 5. maja sa početkom u 20 časova profesor Juri Šiškin, jedan od najznačajnijih svjetskih izvođača na harmonici u svečanoj sali opštine Bogatić. Celovečernji koncert, ulaz slobodan. 7. maja, također u 20 časova, celovečernji koncert profesora Vladimira Murze iz Ukrajine, tačnije Odese. Pozivamo sve naše sugrađane i vaše slušalce da dođu i uživaju u zvucima harmonike.